Talgok inoizko eskaera zorrorik handiena du, eta ekoizpena bikoiztu nahi du 2028-rako. Jokin Sagarzazu. Duela hilabete batzuk arte, Talgonaren etorkizunaren inguruko zalantzak ziren nagusi. Nork hartuko zuen enpresaren kontrola, nola konponduko ziren finantza arazoak eta nola erantzungo zitzaion pilatutako lan kargari. Astearte honetan, ordea, bestelako mezua zabaldu du tren fabrikatzailearen jabe berriak. Gasteizen egin duen akziodunen batzarrean, iazko abenduan Euskal Partzuergoak enpresaren kontrola hartu zuenetik egin duen lehenengoan, zuzendaritzak beste lehentasun batzuk jarri ditu mahai gainean. Gehiago ekoiztea, gehiago ikertzea eta Europako tren merkatuan protagonismo handiagoa izatea. Eta horretarako giharra baduela nabarmendu. 6.307.000.000 euroko eskaera zorroa enpresaren historiako handiena. Jose Antonio Llañaga presidenteak gidatu du batzarra lehen aldiz. Haren esanetan, azken hilabeteetako akziodun aldaketek eta finantza berregituraketak Talgok behar zuen egonkortasuna ekarri diote konpainiari. Etorkizunari epe luzeko ikuspegiarekin begiratzeko aukera ematen digu horrek. Izan ere, iazko abenduan Euskal Partzuergo batek hartu zuen konpainiaren kontrola. Operazio horren bidez, kapital handitzea eta finantzaketa berria gauzatu ziren. Eta horri esker konpainiak egitura sendoagoa eskuratu du. 760.000.000 euroko mailegu bat eta 500.000.000 euroko abalen lerro bat. Horien bidez, azken urteetan pilatutako finantza estutasunak arinduko dituela uste du konpainiak. Baina zuzendaritzaren ustez, oraindik bada konpondu gabeko auzi bat. Renferekin duen auzia. Abril trenen entregen atzerapenek urte luzez baldintzatu dute Talgoren jarduna. 2024 amaieran 116.000.000 euroko zigorra ezarri zion Renfek enpresari. Orain, bi aldeak akordioa ixtear daudela azaldu du Llañagak. Datozen asteetan amaituko dugu akordioa eta horrekin behin betiko itxiko da azken urteetan konpainiaren gainean egon den ziurgabetasun ekonomikoa. Langileak behar ditugu. Hori izan da batzarreko albiste nagusietako bat. Horrekin batera, enpresaren jabe berriak akziodunen aurrean iazko kontuak azaldu dituzte, baina bereziki aurrera begira dituzten asmoak nabarmendu ditu. Talgok 100.000.000 euro inguruko galerak izan zituen 2025ean, baina epe motzean horri buelta emateko gai izango direla azpimarratu dute. Izan ere, azken hilabeteetan lortutako kontratuei esker eskaera zorroa 4.466.000.000 eurotik 6.307.000.000 handitzea lortu du tren ekoizleak. Segur aski, Talgoren historia komertzialeko unerik distiratsuenetako bat bizitzen ari gara, adierazi du Llañagak. Azkunde horren atzean daude, besteak beste Alemaniako Flixtrain operadorearekin sinatutako kontratua, Suediako Trafikberket erakundearen enkargua eta Saudi Arabiako abiadura handiko tren berriak. Rafael Sterling zuzendari nagusia antzera mintzatu da. Azaldu duenez, konpainiak aurten aurreikusita zituen esleipen volumenak gainditu ditu dagoeneko. Haren esanetan, mantentze kontratuek gero eta pisu handiagoa dute negozioan eta horietako batzuk 2054 arte luzatzen dira. Horrek epe luzerako diru sarrera egonkorrak bermatzen dizkio enpresari. Taloren lantegia Ribabellosan, Araban. LRICO/F. Baina eskaera zorroaren tamainak erronka berri bat ekarri du. Trenak garaiz fabrikatzeko gaitasuna. Azken urteetan ekoizpen ahalmenaren mugak arazo bihurtu dira Talgorentzat eta hainbat kontratu moldatu edo atzeratu behar izan ditu. Horregatik, Llañagak argi utzi du lehentasuna ez dela kontratu gehiago lortzea, baizik eta dagoeneko sinatuta daudenak garaiz gauzatzeko gaitasuna handitzea. Helburua ambiziotsua da. Ekoizpen ahalmena bikoiztea 2028 urtea amaitu aurretik. Horretarako, konpainiak 100 milioi euro inguruko inbertsioak egingo ditu Ribabellosa, Araba, eta Las Matas, Madril, lantegietan eta 100 langile gehiago kontratatuko ditu. Lehen urratsak jada martxan daude. Ribabellosan 200 langile berri sartzea aurreikusi zen 2027 amaierarako eta horietatik 43 kontratatuta daude dagoeneko. Trenen industrian lan egin nahi duten pertsonak behar ditugu, esan du Jainagak, eta bereziki soldatzaileak, margolari industrialak eta ingeniariak erakartzeko zailtasunak aipatu ditu. Mezua erakundeei. 2026 begira, zuzendaritzak aurreikusten du fakturazioa 700 milioi eurotik gorakoa izatea azken urteetako handiena. Halaber, azken 2 urteetako galeren ondoren ustiapen emaitza positiboetara itzultzea espero du. Batzarraren amaieran, Jainagak mezu zuzena helarazi die Espainiako erakundeei. Talgok parte hartu nahi du Renfek datozen urteetan egingo duen abiadura handiko tren erosketarik handienean 4.100 milioi eurotik gorako kontratuan. Konpainiako buruek nabarmendu dute Talgoren trenak lehiakideenak baino arinagoak direla eta 125% energia gutxiago kontsumitzen dutela. Eta herritarrek, nekez, ulertuko luketela Espainiako administrazioek Talgoren teknologiak kontuan ezartzea eta beste herrialde batzuetako ekoizleak lehenestea etorkizuneko erabakietan.